Новините на Дарик Радио.
Здравейте, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер, аз съм Петя Царевска. От днес увеличават цените на цигарите. Причина за поскъпването е по-високия акциз върху тютюневите изделия, който влезе в сила от началото на годината. Първите три месеца обаче бяха гратисен период, в който в търговската мрежа можеха да се продават цигари на старите цени. Повечето производители и вносители на тютюневи изделия вече пуснаха на пазара партиди с новите цени. Средното увеличение на цените е с около 27% при Булгар Табак, дружеството, което държи около 60% от пазара на цигари у нас. Най-продаваната марка цигари Виктори вече се продава на цена от 3 лева и 40 стотинки. Ева Слимс, Фемина Слимс и Средец са с нова цена от 3 лева за кутия.
Булгаргаз няма да спре подаването на природен газ към Топлофикация София, тъй като през последните два дни по сметката на газовото дружество вече са преведени близо 40 милиона лева. Това съобщи пред Дарик изпълнителния директор на газовата компания Димитър Гогов. Заради неплатени дългове към Булгаргаз обаче утре може да се преустанови подаването на синьо гориво за абонатите на топлофикациите Бургас, Плевен и Враца. Писмо от миналата седмица Булгаргаз е предупредил, че според лицензията от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предстои спиране на газа за Топлофикация София днес в 14 часа. Газ за трите частни дружества в Плевен, Бургас и Враца в 14 часа утре. Гергана Тодорова с подробностите.
Има вероятност три топлофикации в страната да спрат да функционират, заяви пред Дарик председателят на Асоциацията на топлофикационните дружества Валентин Терзийски.
Има несъответствие между разходна и приходна част и съответно има закъсняване по плащанията. Булгаргаз и предупредил дружествата, че се предприема такива изключващи действия.
Кажете ми, имат ли възможност да преминат на алтернативно гориво? Готовност, те трябва по закон да имат резерви.
А за 5 дни имат и какво, като свършат тези 5 дни, какво правим? Това е необходимо да бъде изработена ясна стратегия, какво ще се случва от тук нататък.
Трите частни дружества в Плевен, Бургас и Враца трябва да започнат да си плащат газа. Категоричен бе шефът на Булгаргаз Димитър Гогов.
София сигурно няма да бъде спряна, защото за 2 дни са превели 38 милиона лева.
Колко ви дължат текущи?
Някъде бяха около 90. За другите ще решаваме.
Утре ще решавате?
Да.
А водите ли някакви разговори, преговори с представител на трите частни топлофикации?
Нито един от тях не е дошъл да поискат такива преговори. Имат пари за мазут да го плащат авансово, нямат пари да го плащат газа. Аз това не мога да го разбера.
Решението на Булгаргаз дали да спре синьото гориво към Плевен, Враца и Бургас ще зависи от потреблението на дружествата за месец март и колко са изплатените от тях суми към газовата компания.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране наложи принудителна санкция от 500 000 лева на енергийното предприятие ЧЕС, съобщиха от комисията. Глобата е заради отказа на енергото да въведе едномесечно отчитане на тока. С цел защита интересите на потребителите със свое решение от октомври и декември миналата година, ДКЕВР постанови прекратяване на експерименталното тримесечно отчитане и даде на чешката компания срок до края на март 2009 да въведе едномесечно отчитане на потребената енергия на всички нейни абонати. След направена проверка, експерти на регулатора са установили, че решенията не се изпълняват. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране постанови и удължаване на срока за преминаване към едномесечно отчитане с 3 месеца. През това време от чешката енергийна компания трябва да предприемат всички мерки за стриктното спазване на условията. Очаква се окончателното решение на комисията да бъде взето в края на юни.
До седмица ще стане ясна съдбата на Кремиковци. Със 7 дни се отлага спирането на доставките на газ за комбината, за да се запазят шансовете за сключване на договор с инвеститор. Късно с нощи единственият кандидат, бразилския гигант CSN, е изпратил проект на споразумение за влизане като оператор в коксохимичния завод на комбината. Въпреки това над 2000 металурзи протестираха повече от 5 часа и се заканиха, че протестите ще продължат ежедневно. Марта Младенова с подробностите.
По време на протестите металурзите се срещнаха с министъра на икономиката Петър Димитров.
Кремиковци не е социална организация, която трябва да получава пари от държавата, обратното. Кремиковци е стопанска организация и всичко, което прави, трябва да е с цел печалба. Ако няма печалба и някой така отново създава очаквания, че това трябва да се издържа от държавния бюджет, повтарям ви, то не може да стане. Няма такива правила.
По официални данни за последните 4 месеца комбинатът е имал производство за 42 милиона лева, с които са платени възнагражденията на служителите. Натрупани са обаче 60 милиона лева дългове. Според протестиращите обаче заплати не са давани от ноември. Затова резултатът от срещата беше такъв.
Предишният парламент го спеши и на протести, така на протеста не ще го изкърнем лично.
Последва още една среща с икономическия съветник в Министерски съвет Драгомир Стойнев. Резултатът представи синдикалистът от Подкрепа Людмил Павлов.
Разговорът, който проведохме, същия разговор, който проведохме преди един месец.
Утре синдикатите ще поискат среща и с представител на парламента.
53 лица, заемащи публични длъжности, от които 48 депутати, не са подали декларациите си по закона за разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси. Вчера изтече срока за това, днес парламента го удължи с месец, като прие окончателно поправките в закона. Така резултатът от проверката се отлага най-рано за края на май. Сред неподалите към момента декларациите си са лидерите на ДПС, Атака и Ред законност и справедливост – Ахмед Доган, Волен Сидеров и Яне Янев. Подробностите от Теодора Симова.
На лицата, заемащи публични длъжности, ще се отнема само част от заплатата, ако укрият конфликт на интереси. Разписаха депутатите. Компромисен текст, предложен от Четин Казак от ДПС.
Аз е участвал в много процедури. И само две от тях, например, се оказват конфликт на интереси, трябва най-зачастно с възнаграждението, което съответно на тези две процедури да се отнеме като неправомерно.
Въпреки възражението на жълтите се прие постоянна комисия да прави проверката за подарените декларации за конфликт на интереси. Сега съществува подкомисия за тази цел. Олимпикът е в от НДСВ, който е оглавява, отново заяви, че с поправките на практика се блокира работата по закона.
Така постоянна комисия, вие знаете практиката в Народното събрание, в края на мандата просто забравете, че ще бъде създадена. Освен това, се удължи с още един месец срока за подаване на декларации. До края на месец април. И при най-добро желание срока за проверката е 2 месеца, т.е. май до края на юни и идва си следващия парламент. Т.е. висшия ешелон на управление на България няма да бъде контролиран по този закон.
Лидера на СДС във Варна, Цанко Цветанов, се оттегля от активна политическа дейност заради ареста на неговия син във връзка с убийството на студентката Радостина Евтимова в началото на март, съобщи пресцентъра на партията. Цветанов обосновава действията си с необходимостта от справедливо разследване на случая и съдебен процес, основан на закона. Без политически и обществени влияния се посочва още в съобщението информацията на Теодора Симова.
Това са обзорните новини на Дарика от 1 април. Полицай от РПУ Стамбулийски е прострелял в корема свой колега на очи. Дарик, инцидентът е станал тази сутрин малко след 8 часа, след разменени остри реплики между двамата униформени. Пострадалият 42-годишният полицай Красимир Карев е инспектор в икономическа полиция. Патрулиращия полицай Димитър Генчев го е прострелял отляво със служебното си оръжие, пресрещайки го на излизане от оперативка.
На стрелеца ще бъде повдигнато обвинение за опит за убийство на лице от състава на МВР. Ако има данни за умисъл, го грозят от 20 до 30 години затвор, каза пред Дарик наблюдаващия прокурор Тодор Павлов.
Сега, като разпитаме свидетели, очевидци, пострадалия, ще изясним причината, като назначим експертизи балистическа, трасеологическа, химическа, психиатрична, ще разберем на кой в съзнанието какво му се е въртяло и защо се е стигнало до тук. Това се води към момента опит за убийство на лице от състава на МВР при изпълнение на служебните му задължения. От 20 до 30 години са наказанията, лишаване от свобода.
Продължава изясняването на причините за този скандал, довел до стрелба. Предполага се, че мотивите са лични. Хора от град Стамбулийски твърдят, че Генчев е известен в градчето с патологичната си ревност.
Карев е настанен във втора хирургия на университетската болница без опасност за живота. Не се е налага операция. Раната само е ревизирана и е поставен дренаж, обясни заместник директора по медицинските дейности, доктор Константин Зисов. Куршумът е проникнал само в коремната стена и не е засегнал вътрешните органи. Каналът на раната е 25 см. Хирурзите окачестиха пораженията като щастливо прострелване.
И още по този случай началника на полицейското управление, главен инспектор Петър Агов, отказа всякакъв коментар. 34-годишният униформен стрелец е задържан за 24 часа. Той работи от 13 години в системата на МВР и досега не е имал провинение. Димитър Генчев пък е женен с две деца, едното е бебе на 9 месеца. Кмета на Стамболийски Иван Атанасов, графа, каза, че познава и двамата участници в инцидента като добри служители на Вътрешното министерство, хора с авторитет и първоначално взел новината за прострелването за неуместна първоаприлска шега.
Двамата ставаха впечатление, са много възпитани, много кротки момчета. Аз като кмет знам доста неща в нашия град, ама специално за този случай никога не съм чувал, не съм подозирал и дори останах изумен, че може да се е случило такова нещо. Първоначално трябва да бъде откровен, го сметнах, че е някаква първоаприлска шега и не му обърнах дори много голямо внимание. Двамата са много добри служители на МВР. И лейтенант Тарев е кротък, възпитан човек. Той преди години работеше в Пловдив, но тъй като е тук женен с съпругата му стамбулийка, тук дойде на работа в Стамбулийски, не съм чувал да има оплакване, той е комунистка полиция работи, ползва се с добро име, другото момче също прекрасно момче, тихо, спокойно, кротко, но дисциплинирано.
Реалити предаването Страх вече ще се излучва по нова телевизия с допълнителна сигнализация на екрана с съдържание препоръчителен родителски контрол. Това съобщиха от Съвета за електронни медии след срещата си с ръководството на телевизията и продуцента на предаването. До края на шоуто остава да бъдат излучени 10 епизода и не се налага те да бъдат преместени по-късни часове, съобщиха още от Съвета. Припомням, че повод за днешната среща беше инцидент от началото на миналата седмица, при който 13-годишно момче от Козлодуй се обеси на детска площадка в града, имитирайки сцени от реалити и предаването. Информацията е на Светослава Кузманова.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Два месеца преди да навърши 70, в Канада почина един от най-обичаните ни актьори, Климент Денчев. Бате Климбо, както го наричаха всички, живееше в Монреал от 30 години. Той реши да напусне страната ни на върха на славата си, когато беше направил прочутите си роли в Петимата от Моби Дик, Козия рок, Баща ми бояджията, Тайфуни снежни имена, Войната на таралежите. Теодора Каролеева припомня кой беше Климент Денчев.
Любимецът на децата през 70-те години на миналия век. Човекът, който всяка вечер в лека нощ деца разказваше весели приказки, докато рисуваше върху стъкло. Дори и когато замина за Канада, бате Климбо започна да прави подобно предаване и там, с което доказа, че талантът няма нищо общо с факта къде живееш. Климент Денчев почти сам си беше построил къщата в Монреал, превърнала се в негов дом. И канадците толкова го обичаха, че бяха кръстили на него улица в града. През 2006-та Климбо се върна у нас, за да се снима във филма на Иглика Трифонова разследване. Това е и последното му участие в киното.
Един от големите комплименти, които съм получавал като артист, беше преди няколко седмици в Монреал. Един приятел вика, бе, ела да прекараме един мебел, че е много тежък. Викам, добре. Тиваме до магазина, тъкмо ще качва продавача от магазина мебела и за да се обръща към мен и вика, а, Климбо. Благодаря ви, господин Климбо, за моето прекрасно детство.
И въпреки, че живееше далеч от България, Климент Денчев обичаше страната си. Затова и често цитираше Стефан Цанев със следния стих. И когато най-накрая понесете моите кости, моля ви на път към рая, нека минем по Раковски.
Фейкинг нюс.
Българската комунистическа партия издига за евродепутати кандидатурите на журналистите от Дарик Радио Пролет Велкова и Нина Александрова. Предложението направи лично председателя на комунистите. Чуйте аргументите.
Пролет Велкова и Нина Александрова. Тъй като вие знаете чужди езици, добри журналисти сте, а от такива хора ще има полза и Европейския съюз, и България, и Българската комунистическа партия. Аз ви предлагам да ви издигнем кандидатурите за евродепутати. Ако това не стане евентуално, автоматически ще ви издигнем кандидатурите за народни представители.
А на кои места в листите?
Първо и второ място.
А колко места има общо във вашата листа?
В нашата листа има 240 места.
А дали ще ни подкрепят другите членове и симпатизанти на комунистическата партия?
Аз имам пълно доверие в нашата членска маса и в трудовия български народ и съм убеден, че 100 на 100 на две журналисти, обиграни като вас, кадърни, знаещи, можещи, кандидатурите ще бъдат утвърдени и за вас ще гласува масово народ.
Фейкинг нюс. Бизнес.
Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен Биляна Гавазова.
Доставките на природен газ за страната ни и за целия Балкански регион бяха нарушени заради взрив на магистрален газопровод в Молдова рано тази сутрин. Заради аварията българският газов доставчик Булгаргаз и дъщерната му фирма Булгартрансгаз предприеха изтегляне на допълнителни количества синьогориво от хранилището в Чирен. Въпреки инцидента от Булгартрансгаз увариха, че българските потребители няма да почувстват недостиг на природен газ. Информацията обобщава Гергана Тодорова.
Доставките на газ за България и страните от Балканския регион вече са възстановени на 90%, съобщиха от Укртрансгаз, дъщерна компания на Нафтогаз Украина, цитирана от Итартас. Непосредствено след сутрешната авария, дори изпълнителният директор на Булгаргаз Димитър Гогов нямаше яснота, ще тече ли гориво към България.
За спрени доставки със сигурност не са спрени, тъй като ние получаваме газ и в момента. Та авария, доколкото знам, има.
В ранния следобед доставките към страната ни бяха намалени 60%, съобщи пред Дарик, шефът на Булгартрансгаз Ангел Семерджиев.
Специално за България, ние като оператор с нашите резерви няма да допуснем за нашите потребители да има ограничения.
Предполагам, че тези параметри се променят и в хода на това, което се случва в Молдова.
Точно така. Те се променят по часове и минути. Утре вече ще знаем за колко време може би ще успеят да предотвратят аварията. Нали, обикновено 3 дни, ако няма други осложнения.
От Нафтогаз уточниха, че пълният обем на доставките за България и за другите балкански страни ще бъде възстановен след ремонта на тръбата следващите 2 до 5 дни.
Безработицата в еврозоната е нараснала повече от очакваното през февруари. Най-голям спад е отчетен в България, сочат данните на европейската статистика. От 8,3% за януари безработицата в еврозоната е скочила на 8,5% през втория месец на годината. У нас спад е от 6,2% до 5,5%. Страните, където е отчетено най-голямо покачване на безработицата, са Литва, Латвия и Испания. В условията на криза трябва да има въздържане от изразходването на средства за проекти, които биха създали голямо напрежение върху публичните финанси. Това обяви главният изпълнителен директор на Unicredit Булбанк Левон Хампарцунян. Той предупреди, че противното би застрашило макроикономическата стабилност. Чуйте още от думите му пред Юлиан Огнянов.
Една благоразумна политика, която да позволи натрупване на достатъчен резерв за преминаване през кризата. Винаги има избор, защото във всеки един момент има повече публични проекти, които всеки един от тях може да има смисъл, но едновременното изпълнение всичките е невъзможно. Така че по-скоро е въпрос на избирателност и стратегическо мислене, кое идва първо и кое след това. Има и още една теория, нали, кейнсианската, че в период на криза харченето на публични пари позволява възстановяването да започне по-бързо и да бъде един буфер. Тя също е валидна, но това трябва пак да се прави благоразумно и по начин, по който да не застраши макроикономическата стабилност на държава.
И още от страната. Георги Желев е назначен за заместник изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие, агенция САПАРТ. Това съобщих от пресцентъра на ведомството. Решението бе взето след като на 24 февруари управителният съвет на фонда разгледа документите на 7-те кандидати за поста заместник изпълнителен директор и избра като най-подходящи тези на Георги Желев и Свилен Колев. На 9 март първият бе избран окончателно за заместник изпълнителен директор на фонда. Георги Желев има юридическо и икономическо образование, специализирал е в областта на банковото дело и управлението на персонала. Първата за месец април сесия на Българска фондова борса приключи разнопосочно за индексите. С ръст затвориха Софикс и БГ 40. Спад отчетоха БГ Рейт и БГ Тотал Ритър 30. Информацията допълва Виолета Иванова от Дари Финанс БГ.
За доброто представяне на двата водещи индекса допринесоха книжата на Каолин, Момбат, Софарма и Полимери, при които ръстът бе между 6 и 11%. В редиците на печелившите са още Билборд, Оргахим и Българска роза Севтополис, при които покачването е с над 3%. С 2,65% се покачи пазарната оценка на Евроинс. Не стана ясно, че компанията отчела ръст от 23,7% на премийния си приход. Спад от 9,25% записаха книжата на доверие Обединен холдинг. С над 6% падна пазарната капитализация на Химимпорт. На минус се търгуваха и акциите на Еврохолд България, Уловно-цинков комплекс, Петрол Спарк и Елтос, финансовите институции и други.
Всички страни трябва да действат заедно срещу икономическата криза, заяви президента на САЩ Барак Обама, след като разговаря с британския премиер Гордън Браун в навечерието на срещата на върха на G20 в Лондон. Обама посочи, че светът е изправен пред най-тежката криза от Втората световна война. Междувременно хиляди хора се събраха днес в централен Лондон, за да протестират срещу срещата на високо равнище на G20. Някои демонстрантите се опитаха да штурмуват сградата на Банк оф Ингланд в деня, в който бе наречен от протестиращите финансов 1 април. Световните капиталови пазари са в червено, петролът падна под $48 за барел. На валутните пазари търговията е спокойна. Румен Спространов удари Финанс БГ, обобщава информацията.
Уолл Стрийт стартира второто тримесечие на годината с падове над процент, след като първите три месеца на 2008 са най-лошите за американските измерител Dow Jones от 70 години. Европейските пазари също са надолу с около 1,5%, като най-голяма загуба на Стария континент до момента отчита френският CAC 40 – 1,81%. На стоковите пазари нефтът падна под $48 за барел. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол е на ниво от $47.46 с доставка през мая под цената на сортът Brent в фонд достигна $48.26 за барел. Малко преди началото на нью-йоркската сесия на валутните пазари, щатският долар не отчита значителна промяна. Двойката в момента се котира при ниво от 1.3261 долара за 1 евро.
Ето и какви са валутните курсове валидни за утре 2 април. Европейската централна банка днес определи референтен курс от 1.3246 долара за 1 евро, а БНБ фиксира курса на щатската валута на 1.4765.